Καλησπέρα σας. Μετά από το σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη, άνοιξε μια συζήτηση για τις κρίσιμες υποδομές στην Ελλάδα. Στα επόμενα επεισόδια αυτού του podcast θα επιδιώξουμε να δούμε πιο αναλυτικά αυτό το θέμα. Αλλά στο μεταξύ σκεφτήκαμε να επικεντρώσουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Βασίλης Μπαρδάκης είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και το 2019 μαζί με μια ομάδα πολιτικών επιστημόνων από το Σύλλογο είχαν γράψει ένα paper για την κατάσταση μια συγκεκριμένη κατηγορία κρίσιμων υποδομών στη δική μας χώρα, για τις γέφυρες. Τις χιλιάδες γέφυρες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Πότε φτιάχτηκαν, σε τι κατάσταση βρίσκονται, ποιος παρακολουθεί αν είναι ασφαλείς, αν κινδυνεύουν. Η αφορμή τότε για το paper που είχε δημοσιεύσει η Διανέωσης ήταν ένα σοκαριστικό δυστύχημα που είχε συμβεί στη Γένοβα της Ιταλίας. Μια γέφυρα είχε πέσει, είχαν χάσει τη ζωή του 43 άτομα τον Αύγουστο του 2018. Αλλά τότε είχαν συμβεί και κάποια μικρότερα συμβάντα, μικρότερη σημασία συμβάντα στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στη Γαβάλα, ευτυχώς χωρίς απώλειες. Σήμερα, το 2023, μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες της χώρας, την ώρα που γράφεται αυτό εδώ το επεισόδιο, στα Σέρβια της Κοζάνης, έχει κλείσει εκτάκτως στην κίνηση, επειδή διαπιστώθηκε ότι έχει πρόβλημα στατικότητας. Τι γίνεται με αυτή τη γέφυρα, τι γίνεται με τις υπόλοιπες γέφυρες, που βρισκόμαστε ως προς τις υποδομές αυτές σε σχέση με το 2019. Όλα αυτά θα το κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ, έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπαρδάκη, για να μας τα εξηγήσει. Καλώς ήρθατε.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και φαίνεται ότι η έρευνα που είχαμε διενεργήσει όλοι μαζί το 2019 είναι επίκαιρη και έχει οδηγήσει σε κάποια βήματα. Έχουν γίνει κάποια βήματα από το 2019
μέχρι τώρα. Αυτό πολύ ευχαριστώ που μας λέτε, γιατί το 2019 από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία που είχαμε αναδείξει ήταν το ότι δεν ήξερε κανείς πόσες γέφυρες υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το νούμερο ένα μήνυμα που βγήκε από
αυτό. Φοβάμαι ότι σε αυτό πάλι δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Ούτε σήμερα ξέρουμε.
Ούτε σήμερα ξέρουμε. Έχουμε την ελπίδα βέβαια ότι θα μάθουμε πιο γρήγορα από τις σκέψεις που κάναμε το 2019. Έχουμε πάλι μια χοντρική εκτίμηση. Δηλαδή, θεωρούμε ότι 6.000 γέφυρες σημαντικού ανοίγματος, όχι τα μικρά τεχνικά, είναι ένα χοντρό νούμερο.
Για να πούμε και ο ορισμό, τι ορισμού γέφυρα.
Για να διακρίνουμε κάπως τις γέφυρες από τα μικρότερα τεχνικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άνοιγμα, το κενό δηλαδή που βλέπουν οι συμπολίτες μας όταν βρίσκονται κάτω από τη γέφυρα. Αν πούμε από 6 μέτρα και πάνω, οπότε τα υπόλοιπα τα θεωρούμε μικρότερα τεχνικά έργα, όχι ετούς, κάτω διαβάσεις, μπορούμε να πούμε ότι από 6 μέτρα και πάνω είναι περίπου 6.000 γέφυρες, εκ των οποίων οι 3.000 είναι στο παλιό εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Και είναι αυτές που πιθανολογούμε ότι έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Γιατί αυτές που είναι στο νέο δίκτυο τις παρακολουθούμε καλύτερα, σωστά.
Αυτές συνήθως στις παραχωρήσεις υπάρχουν κάποιες διατάξεις ώστε ο παραχωρησιούχος να ελέγχει τα τεχνικά που βρίσκονται.
Από πότε και μετά έγινε αυτό.
Αυτό τώρα με τους νέους δρόμους που έχουν, με την Ολυμπία Οδό, όλοι οι παραχωρησιούχοι έχουν στον έλεγχό τους τις βασικές γέφυρες καινούργιες, αλλά και κάποιες παράπλευρες μικρές. Οι υπόλοιπες που δεν ελέγχονται τόσο συχνά εκτιμούμε ότι είναι γύρω στις 3.000, εκ των οποίων ίσως 500 ή 600 να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Άρα εκεί να είναι οι γέφυρες πότε κατασκευάστηκαν περίπου, για να έχουμε μια εικόνα?
Ναι, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, το παλιό εθνικό και επαρχιακό, έχουμε πάρα πολλές γέφυρες που κατασκευάστηκαν το 60, το 70 και το 80. Άρα μιλάμε για πολύ παλιές κανονιστικές διατάξεις.
Οι κανόνες που ισχύαν τότε, οι κατασκευαστικοί, ήταν πιο παροχημένοι σε σχέση με αυτούς που έχουμε.
Ναι, δεν είχε προχωρήσει τόσο η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού. Προφανώς έκαναν πολύ καλή δουλειά οι συνάδελφοι τότε, αλλά αυτές τις διατάξεις είχαν, μέχρι εκεί είχε φτάσει η επιστήμη. Όπως και στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μας, βλέπουμε ότι υπάρχει, ας πούμε, εξαιρετική πρόοδος. Άρα, όταν πάμε να συγκρίνουμε κάτι που ακολουθούσε παλιότερες διατάξεις, είχε μικρότερα φορτία, δεν είχε τόσο μεγάλο σεισμό, δεν είχε τόσο ενθεκτικότητα σε διάρκεια. Άρα, μια υπόθεση ότι αυτά έχουν προσδόκιμο, αυτά τα τεχνικά έργα 50 έτη, σημαίνει ότι οι γέφυρες του 70 και του 60 το έχουν εξαντλήσει ήδη και το θεωρητικό προσδόκιμο.
Μάλιστα. Και οι οποίες μάλιστα σχεδιάστηκαν με προβλέψεις να περνάνε χι αυτοκίνητα από πάνω.
Ναι, για συγκεκριμένου βάρους. Έχετε δίκιο. Πολύ μικρότερη πυκνότητα οχημάτων και μικρότερο βάρος. Αν το συνδυάσουμε μάλιστα με την ηλεκτροκίνηση, που θα σημαίνει μεγαλύτερο βάρος σε όλα τα οχήματά μας, για καλό σκοπό βέβαια, αλλά μεγαλύτερο βάρος, χειροτερεύει το πρόβλημα αυτό το φορτίο.
Οπότε υπάρχουν αυτές οι χιλιάδες γέφυρες, εκατοντάδες εκ των οποίων μπορεί να έχουν πρόβλημα, είναι πολύ παλιές, φτιάχτηκαν με άλλες προδιαγραφές από αυτές που ισχύουν σήμερα. Ποιος τις ελέγχει αυτές τις γέφυρες και πόσο συχνά?
Υπάρχει διάταξη και υποχρέωση να ελέγχονται, αλλά δεν τηρείται. Και δεν τηρείται γιατί γενικώς δεν έχουμε κουλτούρα συντήρησης και επισκευής. Κατασκευάζουμε κάτι και το αφήνουμε έτσι. Και τώρα, με όλα αυτά τα θλιβερά συμβάντα, ίσως είναι αφορμή να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα. Δεν υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο να καταγράφει αν αυτή η διάταξη τηρείται. Mm-hmm. Στον κανονισμό σκληροδέματος αναφέρεται ότι κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον πρέπει να επιθεωρούνται οι οδικές γέφυρες.
Και ποιους?
Πιο συχνά οι σιδηροδρομικές. Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να γίνουν από πολιτικούς μηχανικούς που μπορούν να αναγνωρίσουν την παθολογία, τις φθορές και να διακρίνουν αν κάποια φθορά σημαίνει και διακινδύνευση ή είναι κάποια φυσιολογική φθορά που δεν προκαλεί.
Και ποια είναι η αρμοδότητα να αναστείλει τους πολιτικούς μηχανικούς να ελέγξουν τις γέφυρες? Μια γεωγραφία.
Έχετε δίκιο. Εκεί με τις αρμοδιότητες είναι που μπερδεύει. Οπότε και εκεί θεραπεύει το Μητρό την υπόθεση. Γιατί τώρα γίνεται ένα παιχνίδι, ας πούμε, μεταξύ των φορέων. Η περιφέρεια λέει στο Δήμο: όχι, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι δική σου. Ρίχνει ένα στον παλάκι στον άλλον. Γιατί πάλι, αφού δεν υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ότι η τάδε γέφυρα είναι αρμοδιότητα δική μου ή δική σα, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, αρχίζουμε το.
Και αυτό ισχύει λοιπόν για τις παλιές γέφυρες. Αναφέρατε μια λέξη κλειδί, Μητρό, ή το paper που είχατε γράψει πριν από 4 χρόνια. Κατέληγε στην πρόταση ότι πρέπει να υπάρξει ένα εθνικό μητρό γεφυρών που να καταγράφονται όλες αυτές τις υποδομές και να παρακολουθείται η κατάστασή τους διαχρονικά. Πού βρισκόμαστε από τότε, τι έχει αλλάξει?
Ναι, εκεί μπορούμε να χαρούμε, ας πούμε, γιατί η προσπάθειά μας που είχε μια βασική πρόταση, τη δημιουργία εθνικού μητρώου υποδομών, προχώρησε λίγο παραπέρα. Υπάρχει ένα εξελιγμένο, πολύ έτσι, δυνατό πληροφοριακό σύστημα, μια πλατφόρμα που είναι σε φάση τώρα παραλαβής από το ΤΕΕ. Mm-hmm. Άρα αυτό το μητρό θα το τρέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η οποία είναι έτοιμη να υποδεχτεί αυτά που συζητάγαμε πριν, τις αρμοδιότητες, τη γεωμετρία, το χρόνο κατασκευής, τον τρόπο κατασκευής, το αν έχει ποτέ επισκευαστεί, όλες αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες και άλλες ακόμα. Δηλαδή έχει τέτοια υποδομή που μπορεί να υποδεχτεί και μετρήσεις, αν γίνει οργάνωση, αν μπουν αισθητήρες, που μπορούν σύγχρονα να μετράνε. Δηλαδή μπορούμε εδώ, όπως βρισκόμαστε με τη σύγχρονη τεχνολογία, να παρακολουθήσουμε τις παραμορφώσεις σε μια γέφυρα στην Κρήτη.
Ναι, με να βάλουμε στήρες και να παρακολουθούμε τον εμπολίτη. Αυτά πάλι θα ρωτήσω ξανά για τις αρμοδιότητες. Ποια αρμοδιότητα είναι να πει στον πολιτικό μηχανικό από την Κρήτη να πάει να μετρήσει τη συγκεκριμένη γέφυρα? Το ΤΕΕ θα το κάνει αυτή τη δουλειά ή το ΤΕΕ απλά φιλοξενεί την πλατφόρμα?
Το ΤΕΕ έχει την πλατφόρμα και θα μπορούσε, όπως θα το κάνει τώρα με τον προσεισμικό των σχολείων, να κινητοποιήσει μηχανικούς, γιατί έχει πολύ μεγάλο δυναμικό, να πάνε. Αλλά θα πρέπει ο κύριος του έργου, αυτός που έχει την αρμοδιότητα, αυτό, ή που ας πούμε σε εισαγωγικά είναι ιδιοκτήτης της γέφυρας, αυτός να
καθίσει
ή να επιβληθεί κεντρικά, που φαντάζομαι αυτό θα γίνει με κάποια διάταξη, ότι οι φορείς, είτε είναι περιφέρειες, είτε είναι δήμοι, είτε είναι άλλοι φορείς του δημοσίου, θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα να επιθεωρήσουν τα τεχνικά τους.
Ωραία, λοιπόν, ευχόμαστε να γίνουν όλα αυτά σωστά και να αρχίσουν οι περιφέρειες, οι αρμόδιοι φορείς να καλούν τους μηχανικούς από το ΤΕΕ να έρθουν και να συμπληρώνουν στην πλατφόρμα, σιγά σιγά να γεμίσει το Μητρό. Να πούμε δύο λόγια για το τι κοιτάνε οι μηχανικοί όταν πηγαίνουν για να δουν μια γέφυρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το παράδειγμα που αναφέρατε στο κείμενο, στο paper που γράψατε, το παράδειγμα της γέφυρας Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, η οποία ήταν μια γέφυρα η οποία μοιάζει παλιά, είναι παλιά. Φαίνεται καταπονημένη, στο απέδευτο μάτι φαίνεται σαν να είναι πολύ παλιά γέφυρα, και επειδή χρειάστηκε νομίζω να περάσει το τραμ από πάνω, κάποιοι πολιτικοί μηχανικοί έσπρεψαν να ελέγξουν τη στατικότητα της γέφυρας, και παρόλο που η γέφυρα μοιάζει χάλια, γυμνό μάτι, βρήκαν ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και ότι στέκει και θα μπορούσε να λειτουργήσει για δεκαετίες ακόμα και με μεγαλύτερο βάρος. Οπότε, για να μην τρομάξει και ο κόσμος που μας ακούει και βλέπει μια γέφυρα στη γειτονιά η οποία μπορεί να μοιάζει παλιά, τι κοιτάει ένας μηχανικός όταν ελέγχει για το αν μια γέφυρα είναι καλή ή όχι?
Έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό το παράδειγμα που φέρατε. Ουσιαστικά ο μηχανικός καταρχήν προσπαθεί να αναγνωρίσει το δομικό σύστημα. Δηλαδή η γέφυρα είναι προτεταμένη, είναι σύμμικτη, είναι απροαπλισμένη. Ανάλογα με το δομικό σύστημα θα βγουν και εκτιμήτριες για το αν οι φθορές αυτές που βλέπουμε είναι σημαντικές. Δηλαδή, άλλη σημασία έχει μια ραγμή σε μια μικρή γέφυρα που είναι οπλισμένο κυριοδέματο, Άλλη σημασία έχει μια ρογμή στη γέφυρα των Σερβίων στη λίμνη Πολυφίτου, που είναι προτεταμένη κυβική κατασκευή. Ανάλογα λοιπόν με τέτοιε εκτιμήτριε, θα προκύψει ένα σκορ, μια βαθμολογία, που θα βάλει τη γέφυρα σε κατάταξη αν πρέπει να προχωρήσει σε άλλο έλεγχο ή να ενοργανωθεί ή να επισκευαστεί, να ενισχυθεί ή ακόμα και να βγει εκτός κυκλοφορίας. Αν την προλάβουμε εγκαίρως, μπορεί να ενισχυθεί ενώ λειτουργεί. Που είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε τώρα και με το παράδειγμα της γέφυρας του Σερβίων, όπου δεν επετεύχθη αυτός ο στόχος του να προλάβει κάποιος να την επισκευάσει, να την ενισχύσει πριν διακόψει την κυκλοφορία. Άρα μπορεί μια φθορά που με μια πρώτη ματιά μοιάζει ενισχυτική, ας πούμε, να είναι από διάβρωση, από σκουριά, να μην σημαίνει ότι η γέφυρα είναι επικίνδυνη. Mm-hmm. Μπορεί αντίθετα μια ρογμή που επηρεάζει τον τένοντα της προέντασης, που κρατάει όλα τα φορτία, να είναι τρομακτική.
Τι έγινε στη γέφυρα, στην Κοζάνη? Μπορούμε να πούμε δύο λόγια πολύ απλά.
Στη γέφυρα, στην Κοζάνη, μπορούμε...
Παλιά γέφυρα.
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι οι διαδικασίες δεν έτρεξαν. Φαντάζομαι οι προθέσεις ήταν καλές, αλλά δεν έγινε μια επιλογή των πιο γρήγορων διαδικασιών, των πιο γρήγορων τεχνολογιών. Γιατί τώρα στις μέρες μας του 2023 δεν έχουμε και δικαιολογία. Δηλαδή, ας πούμε ότι πάμε μαζί να δούμε μια γέφυρα, να ζητούμε το ιστορικό, δεν βρίσκουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κανένα σχέδιο για το πώς αυτή κατασκευάστηκε. Με την πρόταση τεχνολογίας μπορούμε να βρούμε τι σίδερα έχει μέσα, τι αντοχή έχει το σκυρόδεμα, τι τένοντες έχει, αν είναι διαβρωμένη, αν έχει ρογμές στο εσωτερικό που δεν τις βλέπουμε. Άρα δεν μας επιτρέπει η τεχνολογία να έχουμε δικαιολογίες ότι δεν βρήκα τα σχέδια και άρα δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω. Πλέον μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
Υπάρχουν αυτά τα τεχνικά μέσα διαθέσιμα σε όλους τους πολιτικούς μηχανικούς στη χώρα μας?
Όσο ανεβάζουμε το επίπεδο της τεχνολογίας, τόσο λιγότερα έτσι είναι αυτά τα όργανα. Mm-hmm. Αλλά δεν αφορούν και όλες τις περιπτώσεις. Τώρα, με το συγκεκριμένο παράδειγμα που μιλάμε για τη δεύτερη σε μήκος, σε συνολικό μήκος, μεγαλύτερη οδική γέφυρα και που βλέπουμε όλοι και από την δισογραφία τις κακές, να μην πω τρομακτικές, γιατί ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο θύμα, κάποιο τραυματισμό, αλλά έχουμε το πρόβλημα του να διακόπτονται συγκοινωνίες, έτσι, πρόβλημα στους συμπολίτες μας εκεί, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, mm-hmm. που επιβεβαιώνει άλλο ένα συμπέρασμα της έρευνας που είχαμε κάνει, που έλεγε ότι είναι πολύ μικρότερο το κόστος, η δαπάνη, είτε τη μετράμε σε ευρώ, είτε σε πιο συνδυασμένα νούμερα, είναι πολύ μικρότερο το κόστος του να φροντίσουμε κάτι από το να φτάσουμε στον αποκλεισμό του.
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση να πούμε μάλιστα ότι προλάβανε τη γέφυρα οι ειδικοί και δεν είχαμε συμβάν. Έτσι, έκλεισε η γέφυρα, παρά τουλάχιστον δεν υπήρξε κάποιο αντικό συμβάν που συμβαίνει 10-20 φορές στην Ιταλία. Να μιλήσουμε λίγο για τις άλλες χώρες. Να δώσουμε λίγο τη διεθνή διάσταση, γιατί μας είπατε πριν ότι πολλές από τις γέφυρες που είναι πιθανό να έχουν πρόβλημα εδώ φτιάχνονται τις δεκαετίες 60-70. Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, μεγάλη πλειοψηφία των υποδομών, κάπου τότε φτιάχτηκαν γέφυρες, μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι και στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Τι κάνουν αυτές οι χώρες με αυτές τις υποδομές, οι οποίες πλέον είναι 50-60-70 χρόνια?
Έχετε δίκιο. Εκεί και τότε στην έρευνά μας είχαμε αναδείξει ως πιο λαμπρό παράδειγμα, ας πούμε, αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Και πράγματι είναι εντυπωσιακό, γιατί μπορούμε τώρα να μπούμε από ένα κινητό, από ένα λάπτοπ, να χτυπήσουμε μια γέφυρα στην Αμερική και να δούμε τι σκορ έχει, πότε επιθεωρήθηκε, πότε επισκευάστηκε, πότε ενισχύθηκε.
Ένα μητρό δηλαδή, σαν αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε εμείς.
Ναι, ένα σύγχρονο μητρό που φαντάζομαι ότι θα έχει και μια άλλη χρήση. Θα μπορούν μέσω αυτού και οι πολίτες να κρίνουν τους φορείς τους, του ΣΟΤΑ και όποιον άλλον έχει την αρμοδιότητα, αν φροντίζει το δομικό πλούτο.
Το δικό μας μητρό θα είναι,
είναι σαν ανοιχτών δεδομένων. Αυτή ήταν η πρόταση. Mm-hmm. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει, ας πούμε, η υιοθέτηση των προτάσεων μας, αλλά η πρόταση νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να είναι σαν ανοιχτά δεδομένα. Το ίδιο ισχύει και με το προσδοσμικό με τα κτίρια στην Αμερική. Πατάει κάποιος και βλέπει το σκορ. Στα δικά μας τώρα της Ευρώπης, έχετε δίκιο, στην κεντρική Ευρώπη έχουν και πολύ παλιότερες γέφυρες. Δεν έχουν το θέμα του σεισμού που μας επηρεάζει εμάς σε μεγάλες γέφυρες ή σε γέφυρες με ψηλά μεσόβαθρα, ας πούμε, που έχουμε μεγάλα ύψη υδραυλικών ή άλλων κολλημάτων. Οπότε εκεί ίσως είναι πιο εύκολο σε κάποιες περιπτώσεις να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, όταν δεν έχουν και την αντισεισμική μηχανική μέσα. Προχωρούν όμως και στη Γαλλία, προχωρούν και με την ενοργάνωση και με τα μητρώα. Η Ιταλία ίσως έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχει το πλήθος που αναφέρατε πριν, έχει 12 με 15 καταρρεύσεις ετησίως. Mm-hmm. Άρα είναι ρώσικη ρουλέτα δηλαδή το σύστημα εκεί, το αν θα έχει θύματα, τραυματίες ή κάτι άλλο, τη στιγμή που εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο νούμερο.
Δεν έχουν μητρό εκεί, δεν τις παρακολουθούν.
Γιατί πρέπει να έχουν ένα μερικό μητρό σε κάποιες mm-hmm. περιπτώσεις. Δεν έχουν καλύψει και έχουν και αυτοί τεράστιο πλήθος γεφύρων.
Δώστε μας τέλος για να αποκτήσουμε και μια εικόνα για το πού πάει αυτή η κατάσταση. Ένα χρονοδιάγραμμα ενδεικτικό. Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το μητρό και πότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που να ελέγχουμε σε κάποιο βαθμό όλες τις γέφυρες της χώρας.
Φαντάζομαι ότι το ένα σκέλος που είχε να κάνει με το πληροφοριακό σύστημα είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, ας πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν στο 100% από μεριαστέ. Το άλλο σκέλος που θα είναι η πρώτη επιθεώρηση έτσι, για να διακριθούν οι πιο κρίσιμες γέφυρες, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα απαιτήσει 1-2 έτη.
Σε 2 χρόνια λέτε ότι είναι και σε 1 χρόνο είναι εφικτό να ελεγχθούν όλες.
Θα μπορούσε, ναι, αν μπει προτεραιότητα. Όπως μπαίνει προτεραιότητα τώρα τα σχολικά κτίρια και τα κτίρια νοσοκομείων για προσωπικό έλεγχο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν μπει σαφώς προτεραιότητα, υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Γιατί και το προσωπικό του εξειδικευμένο υπάρχει και είναι υψηλή στάθμη και η τεχνολογία μας βοηθάει. Μπορεί να γίνει.
Μακάρι. Κύριε Παδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και θα επανέλθουμε σε λίγο καιρό για να δούμε αν όντως έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα με αυτό το ρυθμό.